17. sati. Broj poginulih u stravičnim potresima u Turskoj Siriji rapidno raste, međunarodne sankcije Siriji ostaju na snazi. Dok Ukrajina čeka dostavu tenkova i nada se zapadnim avionima, Kreml ponovno prijeti. Hrvati u Zambiji ovog tjedna neće biti izvedeni pred sud. Otvorena knjiga žalosti povodom smrti Čire Blaževića.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam večer. Slike posljedica razornih potresa u Turskoj i Siriji koje prikazuju očaj stanovnika i vapaj za pomoć i dalje obilaze svijet. Na pogođeno područje stigli su i hrvatski spasioci, a broj žrtava iz sata u sat nažalost rapidno raste. Istovremeno iz Njemačke stižu poruke vezane za sankcije Europske unije prema Siriji.
Ključna 72 sata za spašavanje nakon potresa u Turskoj i Siriji su prošla, a u poslijepodnevnim je satima potvrđena smrt više od 19.000 osoba. Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije dr. Hans Kluge rekao je za BBC da samo 22% ljudi zarobljenih u ruševinama preživi 72 sata nakon potresa, a postotak od tada vrlo brzo pada. Noćas je u grad Hataj stigao i hrvatski modul za urbano traganje i spašavanje. Spasioci, psi, tragači i materijalna pomoć neprekinuto stižu u Tursku. Pomoć je do sad poslalo 70 zemalja diljem svijeta, a više od 28.000 ljudi je evakuirano iz zone potresa. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u obilasku je potresom pogođenih područja. Rekao je kako je do sada preminulo više od 16.000 osoba, a srušeno je više tisuća stambenih zgrada. Najavio je postavljanje kontejnerskih naselja, te ponovio koji je rok za rješavanje stambenih pitanja pogođenih građana, a također je predstavio i trenutnu pomoć.
Mi smo kao država od potresa na terenu sa svim institucijama. Radimo na uklanjanju ruševina. Naš cilj je stambeno zbrinjavanje građana iz srušenih objekata u roku od jedne godine. Momentalno ćemo osigurati 10.000 lira novčane pomoći našim građanima za proces oporavka i s tom ćemo novčanom pomoći barem malo probati ublažiti posljedice.
Također napomenuo i trenutne mogućnosti smještaja potresom pogođenih građana.
Talep edenlere, kabul edenlere, Antalya'da, Alanya'da...
Želim informirati kako ćemo smjestiti sve oni koji to zatraže i prihvate u hotelima u Antaliji i Alanji, a Turkish Airlines će organizirati posebne letove za njih.
Bunlardan da özellikle sizleri bilgi sahibi yapayım istedim.
Situacija u Siriji je drugačija. Zemlja se nalazi pod žestokim sankcijama zbog građanskog rata koji još uvijek traje. Prvi konvoj pomoći stigao u sjeverozapadnu Siriju, rekao je agenciji French Press službenik na graničnom prijelazu Bab al-Hawa. Iako Sirijci traže privremeno ukidanje sankcija kako bi se međunarodna pomoć lakše dostavljala, to se za sada nije dogodilo. Glasnogovornica njemačkog ministarstva vanjskih poslova Andrea Zase kaže kako je stav Njemačke po pitanju sankcija Europske unije usmjeren protiv sirijskog režima i onih koji ga podupiru, jasan i nepromijenjen.
Konkretno, sankcije su usmjerene protiv profitera od ratnog gospodarstva kao i osoba koje su odgovorne za najteža kršenja ljudskih prava. Prilikom donošenja svakog paketa sankcija, EU nastoji spriječiti da se negativne posljedice sankcija ne odraze na civilno stanovništvo. To je za nas bio i ostao glavni prioritet.
Sankcije stoga zabranjuju izvoz jedne male, ali točno definirane vrste robe u Siriju, istaknula je Zase.
U aktualnoj situaciji potrebne su im namirnice, lijekovi i teška mašinerija za spašavanje. To sve je izričito izuzeto iz sankcija i takvom narativu se želim suprotstaviti.
Sirijske bijele kacige kažu da vrijeme ističe, a stotine obitelji još uvijek su zaglavljene ispod ruševina srušenih zgrada u Siriji. Kažu da njihovi timovi nastavljaju potragu za preživjelima uz velike poteškoće i uz potrebu za teškim strojevima za uklanjanje ruševina. Broj žrtava u Siriji popeo se na više od 3000. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Sukobi na ukrajinskom tlu nakon gotovo godine dana ne pokazuju znakove usporavanja. Ukrajina odbrojava dane do dolaska tenkova, a njezin predsjednik Volodimir Zelenski u svojoj europskoj turneji zagovara i dolazak pomoći u vidu aviona, odnosno, kako je rekao, krila slobode. O konkretnoj pomoći mjesecima se pričalo u rukavicama, no stvari su se po pitanju tenkova očigledno zakotrljale. Kremlj pak odlučno poručuje, Ukrajinci će patiti ako Zapad pošalje borbene zrakoplove.
Trupe Vladimira Putina definitivno pojačavaju svoje djelovanje i napade u istočnoj Ukrajini. Pokušavaju probiti ukrajinske obrambene linije kod grada Kremine. Ne usporavaju tako Rusi, ali gasa je dodao i Zelenski. Prvo se otisnuo na tek drugo putovanje izvan napadnute Ukrajine, i to u London. Tamo se sastao s britanskim premijerom Rishijem Sunakom. Posjet je, možemo reći, bio uspješan, jer je Zelenskom obećana obuka pilota na NATO-vim zrakoplovima, a Sunakov ured najavio je dodatne sankcije Rusiji te planove da se ubrza slanje vojne opreme Kijevu. Ipak, Zelenski je od Britanije i drugih europskih zemalja zatražio borbene avione, nazvavši ih krilima slobode. Ni tu nije bio kraj njegovog obilaska, jer se potom zaputio u Pariz, gdje se sastao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. I njima je ponovio ukrajinski vapaj.
Što prije Ukrajina dobije dalekometno oružje, što prije naši piloti dobiju zrakoplove, prije će završiti ruska agresija i možemo se vratiti miru u Europi.
Pevneni mir.
No, NATO savez već je mjesecima oprezan kada je pitanje o konkretnom miješanju u rat. No sada, kada su se stvari pokrenule s tenkovima, Ukrajinci žele iskoristiti pozitivan momentum. Kremlj, naravno, vidi da je Zapad sve spremniji na djelovanje, stoga od njihovog glasnogovornika Dmitrija Peskova stiže već standardna doza prijetnji.
Ovdje se ne radi ni o čemu drugom, već sve veće umješanosti Britanije, Njemačke i Francuske u sukop između Rusije i Ukrajine. Crta razdvajanja između indirektne i direktne umješanosti polako nestaje. Možemo samo izraziti žaljenje i reći da će ti postupci pridonijeti eskalaciji napetosti, produljiti sukop i učiniti ga bolnim za Ukrajinu.
Za to vrijeme NATO pažljivo promatra situaciju o kojoj su u Washingtonu razgovarali glavni tajnik saveza Jens Stoltenberg i američki državni tajnik Antony Blinken. Stoltenberg je ponovio činjenicu da se bližimo godini dana otkako je Putin kobnog 24. veljače započeo agresiju na Ukrajinu.
Od tada NATO saveznici su osigurali neupitnu podršku Ukrajini, oko 120 milijardi dolara vojne, humanitarne i financijske pomoći. Kao najveći saveznik, Sjedinjene Američke Države igraju neophodnu ulogu u potpori Ukrajini. Europski NATO saveznici i Kanada također su iskoračili, pridonoseći više od polovice ukupne pomoći, uključujući tenkove, napredne zračne obrambene sustave i drugu vojnu opremu.
Blinken se složio i podsjetio na ogromne neuspjehe Putinovih trupa.
Sada, kada se bližimo obljetnici rata, važno je da zadržimo i povećamo podršku Ukrajini. Putinov rat nastavlja biti strateški neuspjeh. Nije uspio srušiti demokratski izabranu vladu u Ukrajini. Nije uspio pripojiti Ukrajinu Rusiji. Izgubio je bitke za Kijev, Harkiv, Herson. Njegova vojska doživjela je velike poraze na bojištu. Nije uspio oslabiti naš savez. Dapače, ujedinjeniji smo nego ikada.
Hoće li ukrajinskim nebom uskoro poletjeti borbeni avioni, tek preostaje za vidjeti, no za sada je jedino sigurno kako bi i za samu obuku pilota bili potrebni mjeseci. Za Media Servis, Sven Tubak.
Gotovo godinu dana od početka ruske agresije na Ukrajinu, prvi puta je u Brisel stigao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Nakon obraćanja eurozastupnicima sastao se i s liderima zemalja članica kojima je glavna tema izvanrednog samita upravo Ukrajina, kako vojno i politički pomoći, ali i nove sankcije Rusiji.
Zelenskog su gromoglasnim pljeskom dočekali eurozastupnici na izvanrednoj sjednici, s kojemu je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola poručila da je u gotovo godinu dana rata njegovo vodstvo nadahnulo Ukrajince, ali i svaki kutak svijeta.
We have your back.
Čuvamo vam leđa. Bili smo uz vas tada, uz vas smo i sada i bit ćemo koliko god bude potrebno. Sloboda će prevladati. Zavladat će mir, vi ćete pobijediti. Slava Ukrajini.
You will win. Slava Ukrajini. Ukrajini.
Ukrajinski predsjednik zahvalio se svima koji ne vjeruju lažnim ruskim informacijama. Za Putina su građani trupla koja mogu nositi oružje. Ukrajina će pobijediti i ući ćemo u Europsku uniju, rekao je.
Zaraz ja tut.
Došao sam ovdje kako bi obranio naš povratak kući u Europu. Svi Ukrajinci, svih dobi, svih političkih orijentacija i različitih vjeroispovijesti, svi mi dijelimo zajedničku europsku povijest. Pokušali su nas uništiti. Zašto? Žele uništiti i europski način života. Mi se branimo protiv najveće protueuropske sile na svijetu. I to mi Ukrajinci uz vašu pomoć. Hvala vam što nam pomažete.
I ja dziękuję wam.
Izjavom konferencije predsjednika Europskog parlamenta zastupnici su podržali mirovni plan Zelenskog kroz 10 stavki, kao i prijedlog da se zamrznuta ruska imovina preusmjeri za obnovu razorene Ukrajine. Potom je Zelenski sudjelovao i na Europskom vijeću, gdje mu je dobrodošlicu poželio predsjednik vijeća Charles Michel.
Vaša današnja prisutnost je snažan simbol. Vi predstavljate hrabri ukrajinski narod, vi ste njihov odraz. Oni su uzvratili i brane svoje obitelji, svoje domove, zemlju i svoju budućnost. Unatoč godinu dana rata, u tom razdoblju vi ste doveli svoju zemlju još bliže Briselu, bliže Europskoj uniji i bliže nama.
Zelenski je ponovio pred 27 lidera da njegovoj zemlji hitno trebaju borbeni zrakoplovi i dalekometni projektili. A sa sastanka je izašao s pozitivnim dojmom, no nije htio javno otkrivati detalje. Potom je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila da će u idućim danima usvojiti 10. paket sankcija Rusiji, uz riječi da agresor mora platiti za prolivenu krv i razaranja. Usiljane sankcije za ruske vojne i političke lidere najavila je.
Ciljat ćemo na Putinove propagandiste jer oni truju javnost u Rusiji i u inozemstvu svojim lažima. Čujemo vas, pratit ćemo ih i krećemo za njima. Kao drugo, paket će uključivati dodatnu zabranu izvoza u vrijednosti veće od 10 milijardi eura.
Dodala je i da rade na tome da pravda bude zadovoljena. Međunarodna zajednica je već krenula s prikupljanjem dokaza o ratnim zločinima. Radi se na okupljanju tužitelja u Hagu i treći korak će biti uspostava tribunala. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon preokreta u Zambiji u kojem su hrvatski državljani ponovno privedeni pod istim optužbama kao i ranije, iako im je dan rok od 48 sati da napuste zemlju, oglasilo se naše ministarstvo vanjskih poslova. Kažu kako ovog tjedna neće biti izvedeni pred nadležni sud. Hrvatskim državljanima je osigurana hrana, a pribavljaju se i ostale potrepštine. Putem nadležnih tijela Republike Zambije ponovno je zamoljeno da se prema hrvatskim državljanima postupa čovječno, da se poštuje njihovo dostojanstvo, da im se u slučaju potrebe osigura liječnička pomoć, da ih se ispituje na jeziku koji razumiju, te da se bez obzira na težinu kaznenog djela za koje se sumnjiče, ne predmnijeva njihova krivnja, stoji u priopćenju.
Media servis vijesti plus.
Iz Ministarstva zdravstva reagirali su na rezultate ankete Hrvatske liječničke komore, prema kojoj je većina od 14.000 hrvatskih liječnika iskazala veliko nezadovoljstvo. No odluka o tome hoće li u prosvjede, štrajk ili neki drugi oblik pritiska na čelnog čovjeka zdravstvenog sustava Vilija Beroša još nije pala. Iz ministarstva su na anketu reagirali priopćenjem u kojem ističu da se anketi odazvalo 41% liječnika. To kažu pokazuje određeno nezadovoljstvo, ali ističu i da više od polovine liječnika nije pristupilo anketi. Isto tako, važno je stvoriti potpunu sliku o rezultatima ankete, odnosno da li liječnici koji su nezadovoljni rade unutar javnog ili privatnog zdravstvenog sustava, u kojem dijelu je to nezadovoljstvo zastupljeno s obzirom na dob liječnika, razinu zdravstvene zaštite, razinu obrazovanja, razinu položaja unutar sustava i slično, stoji u priopćenju ministarstva. Stoga je Ministarstvo zdravstva pozvalo Hrvatsku liječničku komoru na rad sastanak idući tjedan kako bi se detaljnije upoznali s rezultatima ankete.
Media servis vijesti plus.
Burni četvrtak u Saboru. Rasprava o jedinstvenoj završnoj listi za izbor predsjednice i članova novog povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa svela se na dvije stvari. HDZ je prozivao bivšu predsjednicu povjerenstva, dok je oporba branila aktualnu.
U ožujku dobivamo novo povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Saborskom odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove stiglo je 15 prijava. S kandidatima su održani razgovori, te je obavljena sigurnosna provjera. HDZ-ova Nada Nada Murganić predstavila je imena kandidata za čelo povjerenstva.
Aleksandru Jozić Ileković, Niku Nodilo Lakoš, Natašu Novaković i Ines Pavlačić.
Umjesto da se raspravlja o novom sazivu, saborska rasprava je otišla u drugom smjeru. HDZ je prozivao bivšu predsjednicu Daliju Orešković, dok je oporba branila aktualnu Natašu Novaković. Mostovac Nikola Grmoja podsjetio je da nije glasao za Novaković, no da je ona korektno radila svoj posao, a slično je poručio i Davor Bernardić iz Socijaldemokrata.
Nije gledala tko iz opozicije, tko iz vladajućih. I mene zanima što je kod vas konkretno problem, jer vaše kolege su glasali za nju. I što se promijenilo? U čemu vas je ona razočarala? Možda u pokretanju postupaka protiv premijera?
Recite nam jasno i nedvosmisleno, hoćete li smijeniti Natašu Novaković? I drugo, koga ste na klubu HDZ-a dogovorili da ćete izabrati za predsjednicu, odnosno predsjednika? Ptice na grani znaju da se priprema smjena Nataše Novaković, koja je po meni pošteno, odgovorno i pravedno radila svoj posao.
Obojica su ostala bez odgovora. Murganić je diplomatski poručila.
Kratko, vi ne razumijete da je ovo ponovni izbor, a ne smjena.
HDZ i njegov partner iz HDS-a poručili su da je Dalija Orešković poziciju predsjednice povjerenstva iskoristila za svoj politički put. Josip Borić i Hrvoje Zekanović.
Opet su najglasniji oni koji su bacili najveću ljagu na to tijelo, posebice kolegica Orešković, koja je svojim političkim angažmanom i korištenjem predmeta u kojima je donosila odluke za svoj politički rad pokazala da ne drži do takvog tijela. Hvala.
Kolegica Orešković je svojim djelovanjem potjerala sa mjesta potpredsjednika vlade i sa čela HDZ-a Tomislava Karamarka.
Na stranu Orešković stao je SDP-ovac Arsen Bauk, te rekao da je Karamarko smijenjen zbog tadašnjeg koalicijskog partnera Mosta, koji je htio glasati za njegovo nepovjerenje.
Tako da je najveći krimen Dalije Orešković, ako je to krimen što Andrej Plenković došao na čelo HDZ-a, ne znam kad ćemo to oprostiti, ali ipak nemojte napadati za nešto za što nije kriva. I također treba reći da su njene odluke do tada potvrđivali Visoki upravni sud.
Puna usta HDZ-ovcima bila su imena Dalije Orešković, a osim što su rekli da je loše radila svoj posao te donosila političke odluke, optužili su ju da je vršila verbalno nasilje nad zaposlenicima. Na prozivke Orešković nije odgovorila, no istaknula je da neki od kandidata nisu pročitali Zakon o sprječavanju sukoba interesa, te da ne znaju niti jedan slučaj kojim se u 10 godina bavilo povjerenstvo.
Nažalost, ne gajim puno nade da će Nataša Novaković dobiti priliku za još jedan mandat kojeg u svakom slučaju zaslužuje. No to joj je ujedno najveće priznanje koje u ovakvoj otužnoj političkoj i društvenoj stvarnosti uopće mogla dobiti.
Novaković će na čelu povjerenstva biti do kraja mjeseca, a o novom sazivu odlučit će saborski zastupnici tajnim glasovanjem. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Na saborskim hodnicima govora je bilo o pokretanju interpelacije u radu predsjednika vlade koju je pokrenuo Domovinski pokret. Oko te ideje ponovno se ujedinio i lijevi i desni dio oporbe. Šef Domovinskog pokreta Ivan Penava kaže kako su prikupili potreban broj potpisa i prijedlog uputili u proceduru. Interpelaciju žele pokrenuti zbog brojnih afera koje su se nanizale u posljednje vrijeme.
Tu su pobrojane one najkrupnije, najvažnije od afere JANAF, milijardi kuna kada iz INA-e, od po meni jednog dubokog čina izdaje preusmjeravanja hrvatske sirove nafte u Mađarsku i zatvaranja sisačke rafinerije. Afera SMS koja je vrlo aktualna, gdje doznajemo da su ljudi od povjerenja Andreja Plenkovića se dopisuju, prepisuju i navode inicijale imena AP. Mislim da cijela država, osim pravosudnih organa ove zemlje, znaju tko je AP.
Sport.
Jučer nas je napustio Miroslav Ćiro Blažević, trener svih trenera, ostavio je iza sebe brojne uspjehe, a sućut obitelji i prijateljima uputili su brojni akteri javnog, političkog i društvenog života. Danas je otvorena knjiga žalosti povodom smrti trenera svih trenera. Knjiga žalosti bit će dostupna u informativnom multimedijskom centru Hrvatskog nogometnog saveza u Petrinskoj ulici broj 2 u Zagrebu. Prvi koji su se upisali bili su predsjednik HNS-a Marijan Kustić, izvršni direktor Tomislav Svetina i izbornik Vatrenih Zlatko Dalić, koji je napisao:
Dragi moj šefe, hvala ti na svemu što si napravio za mene i našu Hrvatsku. Bio si moj nogometni učitelj, moj nogometni otac. Falit će mi tvoj savjet, tvoj osmijeh, tvoja psovka. Bio si i bit ćeš zauvijek trener svih trenera. Počivaj u miru.
Povodom smrti Čire Blaževića i prvi čovjek UEFA poslao je pismo sućuti HNS-u i predsjedniku Kustiću. Duboko nas je pogodila vijest o smrti našeg Čire Blaževića, oca modernog hrvatskog nogometa i jednog od najvećih trenera koje je naša igra imala. Čirina ostavština nadilazi bilo koji trofej ili pobjedu kojih je bilo mnogo u karijeri u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Švicarskoj. Seže čak i dalje od legendarne bronce hrvatskih nogometaša na svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. kad su popularni dresovi s kvadratićima postali modni nogometni trend koji i danas neumorno blista punim sjajem. Dubina tuge može se mjeriti samo dubinom ljubavi koju pokušava nadomjestiti, a koliko je Čiro bio poštovan i voljen ne može se riječima opisati. Uostalom, malo tko doživi takvu čast da ga zovu trenerom svih trenera, napisao je između ostalog predsjednik UEFA. Dodajmo da će posljednji ispraćaj Čire Blaževića biti u srijedu u 13 sati na zagrebačkom groblju Mirogoj. Rukometaši PPDA Zagreb nisu uspjeli napraviti iznenađenje u Zagrebačkoj areni. U 11. kolu skupine A Lige prvaka Zagreb je poražen od jakog PSG-a 33-30. PSG je s 18 bodova na čelu ljestvice skupine A, a hrvatski prvak je s 8 bodova na 6. mjestu. Sljedeća utakmica Zagreba je za tjedan dana protiv Porta u Portugalu. Veliku su pobjedu upisali vaterpolisti Dubrovačkog Juga u 7. kolu Lige prvaka. Gospari su u Berlinu svladali 12-11 Špandov, direktnog konkurenta u borbi za 4. poziciju u skupini B. Jugaši su ovom pobjedom ostali 4. s 11 bodova. 17. veljače Jug će na svom bazenu ugostiti njemačku momčad, koja se trenutno nalazi na 6. mjestu s 5 bodova. Vlado Šola novi je rukometni izbornik Crne Gore. Hrvatski stručnjak Vladimir Šola odlukom Upravnog odbora Rukometnog saveza Crne Gore imenovan je za novog šefa stručnog stožera, objavio je tamošnji savez na svojoj internet stranici. Mjesto izbornika ostalo je upražnjeno nakon odluke Zorana Roganovića da se povuče po završetku nastupa na svjetskom prvenstvu u Švedskoj i Poljskoj. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, broj poginulih u stravičnim potresima u Turskoj i Siriji rapidno raste, međunarodne sankcije Siriji ostaju na snazi.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.